20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušalci, draga braćo i sestre. 4. maj 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Januarija. Danas aktuelno. Najprije da čujemo pregled događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu sabora srpskih svetitelja na Karaburmi. Obilježena 10. godišnjica obnove manastira Žitomislić. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije na nedjelju raslavljenog služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Devine vode. Eparhija Srednjeevropska na čelu sa preosvećenim episkopom Sergijem zajedno sa sveštenstvom, sveštenom monaštvom i mnogobrojnim vjernim narodom proslavila je po prvi put 2. maja svog zaštitnika i slavu svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog. Manastir Soko proslavio slavu svog nebeskog zaštitnika, svetog vladiku Nikolaja Srpskog.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu sabora srpskih svetitelja na Karaburmi. Sasluživao je episkop iz Gruzijske crkve, preosvećeni gospodin Sava. Mnogobrojnom vjernom narodu na poklonjenje i cjelivanje iznijet je dio moštiju svetog Nikolaja Srpskog, koji je hram sabora Srba svetitelja dobio sa blagoslovom preosvećenog vladike Valjevskog gospodina Milutina. Inače, u ovom hramu je od 2012. godine pohranjeni dio moštiju svetog Petra Cetinskog. Čestice moštiju svetog Nikolaja Srpskog svečano su preuzete u manastiru Lelić na Tominu nedjelju 19. aprila posle svete liturgije kojom je načalstvovao arhimandrit Avakum u sasluženje protojereja Stavrofora, Živadina Protića i Ilije Rosića kao i đakona Nemanje Ristića. Tada je jeromonah Georgije pročitao povelju episkopa Milutina, koju je zajedno sa moštima uručio starješini crkve iguman manastira Lelić, arhimandrit Avakum. Tekst povelje glasi: saglasno kanonskom predanju crkve i ocima 7. vaseljenskog sabora, koji kažu: Gospod naš Isus Hristos podario nam je mošti svetitelja kao spasonosne izvore raznih dobročinstava na nemoćne, a sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, čast nam je ovom arhijerejskom poveljom podariti dio moštiju svetog vladike Nikolaja Srpskog hramu sabora Srba svetitelja na Karaburmi, te time posvjedočiti dogmatsku istinu da je Bog postao tijelo da bi se tijelo ispunilo Bogom i njegovim čudotvornim silama i moćima. Tijelo svetog vladike Nikolaja Srpskog sa svojim ovozemaljskim životom u crkvi i za crkvu, iako veštastvo i materija, prosvetilo, osvetilo, duhovilo Duhom Svetim i otrojičilo Svetom Trojicom. Ove svete mošti po svom tjelesnom usnuću dejstvuju kao žive, iscjeljuju bolne, odgonene, častive i silom Gospoda u kome su živjele, odbijaju svaki zao uticaj na one koji im sa vjerom pristupaju, jer mirišu na Boga i na nebo. Tako i mi, narode vjerni, svi zajedno okupljeni oko moštiju svetog vladike, imamo udio nasljeđa, jer se kao podražavatelji njegovi udostojavamo dobara koja su njemu pripala. Amin. Dano u episkopiji u Valjevu 2015. ljeta gospodnjeg. Preosvećeni vladika Valjevski gospodin Milutin. U večernjim satima mošti svetog vladike pristigle su u srpsku prestonicu, gdje su uz pojanje tropara svečano unijete u crkvu na Karaburmi. O preuzimanju mošti upoznat je svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej, koji je umoljen da 3. maja dođe u crkvu na Karaburmi i odsluži svetu arhijerejsku liturgiju na dan kada naša sveta crkva slavi prenos mošti ovog velikog pomenutog svetitelja. U nemogućnosti da udovolji želji starješine hrama, svjeteši patrijarh Irinej je poslao svog vikarnog episkopa prosvećenog vladiku Topličkog Arsenija. Liturgiju je služio i episkop sjevernoamerički gospodin Sava, jerarh Gruzijske crkve, u sasluženje protojereja Stavropora Dragomira Ubipalipovića, arhijerejskog namisnika, protojereja Stavropora Živadina Protića, starješine hrama, protojereja Stavropora Ilije Rostića, jeromonaha Pavla Tice, studenta i služitelja pri kapeli Svetog Jovana Bogoslova na Bogoslovskom fakultetu, jereja Dragana Kivića i đakona Jova Kalinića, Nemanje Ristića i Dragana Tanasijevića, mošti Svetog Vladike Nikolaja zajedno sa moštima Svetog Petra Cetinskog ukrepljivaće i pospješavati duhovni život crkve na Karaburmi i činiti radost sveštenstvu i vjernom narodu. Mošti oba svetitelja bit će iznošene za vrijeme akatista srpskim svetiteljima četvrtkom u 18. časova u ljetnjem periodu, a u 17. časova u zimskom periodu. Mošti čudotvore ne samo od sebe, kroz njih čudotvori Bog na našu vjeru. Neka dolazak mošti ovih velikih Božjih ugodnika bude na spasenje naših duša. Obilježena 10. godišnjica obnove manastira Žitomislić. Povodom 10. godišnjice od obnove manastira Žitomislić na nedjelju raslabljenog 3. maja 2015. godine u blagovještenskom hramu ovog manastira svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegovo prosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, prosvećeni episkop zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije i umirovljeni prosvećeni episkop zahumsko-hercegovački i primorski Atanasije sa brojnim sveštenstvom i vjernim narodom. Liturgijskom besjedom ovom prilikom se vjernicima obratio njegovo prosveštenstvo, umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije.
Vaistinu vas mi se gospodi svjedoci toga, šte će vi spali, bi to. Svjedoci toga su i današnjo rođeni naš Vuk Vukašin. Vuk je skraćeno od Vukašin, a Vukašin je vaskrsli klepački novomučenik i naš novi Vuk Vukašin. Je danas svedok vaskrsenja. Dragi moji oci, braćo, deco, čovjek stari je bankrotirao, propao i nema mu izlaza i spasa dok ne umre u Hristu i vaskrsne u Hristu. Zato danas proslavljamo i vaskrsenje Žitomislića. Stradao je 92. godine, stradao je 41. ali se obnovio, vaskrsao i pre 10 godina je obnovljen i evo danas proslavljamo tu obnovu, obnovljenje hrama Presvete Bogorodice. I hvala i roditeljima i kumovima što su doneli našeg Vukašina Vuka, da i on učestvuje u toj obnovi, u tome preporodu, u tome vaskrsenju. Današnji praznik je praznik raslabljenoga. 38 godina mučenik ležao kraj vode u banji Vitezni. To je na jugu staroga grada Jerusalima kod očiji vrata, gdje je i dom Joakime Jane, roditelja Bogorodičinih, i gdje je i danas jedna banja koju drže mala braća ili bela braća, postoji banja, tu je stitecište vode. I on je mučenik 48 godina čekao. Bog slao anđela kao najavu dolaska anđela velikog savjeta Hrista.
Nakon svete liturgije priređena je svečana akademija i ručak za sve prisutne. Manastir Žitomislić u današnjem obliku sagrađen je 1566. godine, u isto vrijeme kada i stari most u Mostaru, a postoje dokazi da je sagrađen i ranije. Porušen je do temelja 1992. godine, a njegova obnova počela je 2002. i završena 2005. godine, kada ga je osveštao njegova svetost, blaženopočevši patrijarh srpski gospodin Pavle. Povodom 10. godišnjice obnove, vladika Grigorije ukazao je na značaj obnove manastira Žitomislić za obnovu života u cijeloj okolini, ističući da se sada grade i prebilovci i saborni hram u Mostaru, te da je siguran da to ne bi bilo moguće bez Žitomislića.
Danas je veliki dan za nas, jer kao i veliki jevrejski narod od koga smo mi naslijedili i nastavili tradiciju, mi također slavimo jubileje. Jedan od najznačajnijih događaja, makar u mom životu, je osvećenje manastira Žitomislića. Iguman je o tome mnogo lijepo govorio i nemam ništa tome da dodam, osim da je meni čast što smo ovdje kod njega gosti, a kod oca igumana Danila je uvijek lijepo biti gost. I vi to svi dobro znate i zato je ovaj manastir ispunjen ljudima. Naročito se zahvaljujem, i to moram da ponovim, našim dragim prijateljima Dona Antu i Frajiku, zato što je jako važno da mi kao hrišćani, oni zapadni, rimski, a mi istočni, pravoslavni, pokazujemo jednu snagu u tome da iskoračimo i samih sebe i da idemo u susret jedan drugome. A to, vjerujte, nije mala snaga, jer za to je potrebno i mnogo znanja i hrabrosti, a i istinske vjere i poznavanja i svoje sopstvene vjere i drugih.
Iguman manastira Žitomislić, arhimandrit Danilo, podsjetio je da je prije 13 godina prvi put služena liturgija na ruševinama manastira, a da je prošlo 10 godina od njegovog osveštavanja. Iako je sve bilo razrušeno, iguman ističe da se uvijek osjećalo da je ovo mjesto osveštano milošću Presvete Bogorodice i zastupništvom mučenika žitomislićkih. Prisjećajući se ktitora Miloradovića iz Dubrava kod Stoca, koji su u 16. vijeku imali ljubavi, dobrote i smjelosti da obnove svetinju manastira Žitomislić, posebno se zahvalio gospodinu Vuku Hamoviću, koji je također iz Stoca, navodeći da bez njegove pomoći prije 12 godina ne bi bilo moguće početi priču o obnovi manastira Žitomislić.
Blagodarimo i našem vladici Grigoriju. Kažem na kraju zato što naš vladika otac i domaćin čitave ove naše eparhije. I evo, kroz to blagodarenje, želim da kažem zašto smo se sabrali ovdje, jer evo 10 godina je za nama kako smo osveštali ovu svetu obitelj. 13 godina kako smo prvi put služili liturgiju na ovom razrušenom hramu, u ovom razrušenom mjestu, ali nas je uvek sve podsjećalo na to da ovo mjesto, iako porušeno, minirano, zapaljeno, nikad nije bilo do temelja razrušeno. I nam to nas ne podsjeća onaj bor koji je rastao iz mjesta gdje je bila sveta trpeza, iz mjesta gdje se služila sveta liturgija. To nas je uvijek ohrabrivalo i davalo nadu. I uvijek smo osjećali kad smo dolazili ovdje da je ovo mjesto sveto, osveštano i da je ovdje milost Presvete Bogorodice najprije i svetih mučenika Žitomislićkih.
Pored velikog broja vjernika, ovom sveštenom događaju prisustvovali su predstavnici Rimokatoličke crkve, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić i načelnici istočno-hercegovačkih opština, te predstavnici vlasti Hercegovačko-neretvanskog kantona i Narodne skupštine Republike Srpske. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije na nedjelju raslavljenog služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Devine vode. Episkopu su sasluživali protocinđel Fotije, nastojatelj manastira, i Milan Jakić, đakon pri hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici. U toku svete liturgije vladika Teodosije je proizveo oce Fotija u čin protocinđela, ukrepljujući ga na još veći podvig i služenje gospodu i crkvi njegovoj. Manastir Devine vode podignut je 2009. godine i nalazi se na putu Zvečan-Zubin potok. Prije toga je postojao samo izvor koji se zove Devina voda, po kome je i manastir nazvan. Godine 2004. su mješteni podigli česmu iznad kladenca, a 5 godina kasnije podignut je manastir posvećen čudotvornoj ikoni Bogorodice Trojeručice. Eparhija Srednjeevropska na čelu sa preosvećenim episkopom Sergijem, zajedno sa sveštenstvom, sveštenom monaštvom i mnogobrojnim vjernim narodom, proslavila je po prvi put 2. maja svog zaštitnika i slavu, svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog. O smislu i važnosti prve eparhijske slave prisutni narod je poučio njegovo prosveštenstvo, episkop Bački gospodin Irinej, rekavši da duboko ukorijenjena tradicija našeg naroda, po kojoj smo jedinstveni u svijetu, proslavljanja svetitelja zaštitnika sa porodice je prenesena na sve sfere našega života. Tako i eparhija koja predstavlja administrativnu jedinicu žive crkve ispunjene blagodaću kroz zajednicu sveštenstva i naroda, koja svoje postojanje zasniva na dobru duhovnosti i zajednici sa ostalim eparhijama, može i treba da ima slavu i svog zaštitnika. Vladika Irine je ujedno i načelstvovao svetom arhijerejskom liturgijom u sasluženje preosvećene gospode episkopa, zvorničko-tuzlanskog Hrizostoma, bihećko-petrovačkog Atanasija, kruševačkog Davida, austrijsko-švajcarskog Andreja, jegarskog Jeronima i domaćina, episkopa Sergija, kao i većeg broja sveštenstva i svešteno monaštva iz otačpine i eparhije srednjeevropske. Molitveno slavlje uveličao je i hor škole crkvenog pojanja svetog Jovana Damaskina iz Novog Sada, koji je pojanje neizmjenično proiznosio sa parohijskim horom svetog Vasilija Ostroškog. Nakon osvećenja slavskih znamenja, vladika Sergije u svom obraćanju približio je prisutnom narodu lik i djelo svetog vladike Nikolaja, nazvavši ga srpskim zlatoustim, koji je prilikom svojih dolazaka na ove prostore prije svega razumio i zavolio germanski narod da bi svojim djelom osveštao ove prostore. Proslavljao je gospoda kao rijetko ko u 20. vijeku i bio je i ostao prije svega srpski prorok, posebno vezan za život eparhije srednjeevropske kroz prevod njegovog ohridskog prologa na njemački jezik i snimanja dokumentarnog filma o njemu. On i sada, po treći put, prije svega zbog nebeskih razloga, dolazi na ove prostore u svojoj svetiteljskoj slavi kao patron, silni i nebeski zaštitnik, istakao je vladika Sergije. Na trpezi ljubavi priređenoj po svetoj liturgiji uz bogat kulturno-umjetnički program koji se ogledao u nastupima etnogrupe Vidovdan iz Beograda, hora manastira Kovilj, recitala glumca Ivana Vučkovića i nastupa nekoliko folklornih grupa iz Njemačke, vladika Sergije je uručio prigodne poklone gostujućim arhijerejima i zahvalio prisutnim zvanicama. Vladičanskim blagoslovom, povodom ovog istorijskog događaja, eparhija srednjeevropska je štampala monografiju svetog vladike Nikolaja Život i djelo. U toku svete arhijerejske liturgije vjernicima se besjedom obratio i njegovo prosveštenstvo episkop bihećko-petrovački gospodin Atanasije.
Eto, braće i sestre, ništa radosnije nisam mogao da vam rečem nego upravo to. Niti ima veće radosti od te. Hristos je vaskrsao i nas poveo sa sobom putem vaskrsenja i života. Po blagoslovu vašega dragog i cenjenog episkopa Sergija, braćo i sestre, evo družili smo se danas ovdje u molitvi. Ja dođem iz eparhije Bihačko-Petrovačke sa mojim saradnicima upravo da bih bio sa vama danas ovdje u Stuttgartu. A jučer sam bio u Frankfurtu. Služili smo božansku liturgiju i bili smo i jesmo i dalje zajedno sa gospodom našim Isusom Hristom, Presvetom Bogorodicom, svima prorocima, apostolima, svećiteljima svih vremena, anđelima i tu smo jedni sa drugima. I to su prisutni nevidljivo i sveti preci naši. I oni sveti i oni koji su na putu ka svetosti u borbi života. Sve smo dakle ovdje zajedno u ovome svetome hramu, posvećenome Srbima svetiteljima u Stuttgartu. Posle božanske liturgije, braće i sestre, bilo bi korisno i ja vas pozivam na to da zajednički razmišljamo, da zajedno razmišljamo o ovome danu i onome što smo danas čuli da je pročitano iz Svetog Evanđelja, to jest da razmišljamo o onome što nam je crkva stavila pred našu pažnju.
Njegovo prosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, služio je na praznik svetog Nikolaja Žičkog svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka. Na ovaj dan obilježen je prenos moštiju ovog svetitelja koje se nalaze u manastiru Lelić u Srbiji. Vladika Nikolaj bio je veliki prosvetitelj koji je svjedočio i evanđelje ne samo u Srbiji i na Balkanu, već po čitavoj Evropi i Americi, boreći se za istinu pravoslavlja. Sa patrijarhom Gavrilom Dožićem bio je u zarobljeništvu u nacističkom logoru Dachau, a zajedno sa svojim narodom ponio je krst stradanja u vrijeme balkanskih ratova. U svakom od tih teških vremena njegova osnovna misija bila je oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda i očuvanje svetog pravoslavlja. Na ovu i mnoge druge teme održao je nebrojeno mnogo predavanja i propovjedi, pa je do danas ostao upamćen kao veliki otac crkve i duhovnik, jedan od najvećih srpskih crkvenih pisaca i briljantan besjednik. Po završetku Drugog svjetskog rata, sveti vladika Nikolaj završio je kao prognanik u Americi, gdje je nastavio da propovijeda evanđelje Hristovo i tamo se upokojio 1956. godine. Njegove mošti prenijete su 1991. godine u Srbiju, a u maju 2003. godine je proglašen svetiteljem. Nakon svete liturgije, vladika Fotije pozdravio je prisutne vjernike uz veliku radost zbog sabranja na ovom svetom mjestu. Manastir Krka predstavlja duhovni centar eparhije Dalmatinske, jer je kroz istoriju nosio duhovni život pravoslavnih Srba ovoga kraja. Upravo iz njega tekla je borba za očuvanje svetog pravoslavlja, srpske kulture, tradicije, jezika i samog postojanja Srba na ovim prostorima, i zato je važno da se uvijek iznova okupljamo u njemu slušajući evanđelske propovijedi o velikim Božjim čudesima koje nas utvrđuju u našoj vjeri, rekao je između ostalog prosvećeni vladika Fotije.
Sve su to veliki oci naši koje Bog podigao u naše vrijeme rasveto i mučeničko. Eto da se učimo mi, pogotovo ovdje, u našoj Bogosloviji i u našem manastiru Krki, od svetoga vladike Nikolaja, njegovom bogoslovlju, njegovom životu, njegovom svedočenju, ali njegovoj ljubavi, njegovoj širini koju imamo. Da je u svojim misionarskim pismima razgovarao sa svakim čovjekom i sa najmanjim, najneznatijim čovjekom, i njegov problem je video kao veoma značajan. I pokušao je da odgovori na ta pitanja, da pomogne savjetu, blagoslovu, da se taj čovjek nekako iseli, vrati crkvi Hristovoj. Pratio je neprestano bogomoljački pokret i trudio se da taj pokret ne postane nešto para crkvenom, da ode izvan crkve, da postane laički pokret, nego da bude crkveni pokret unutar crkve, unutar jerarhije i unutar svetoga pravoslavlja i svetoslavlja. I sve je to vladika Nikolaj činio i čini danas iz nebeske Srbije. Evo, daj Bože da njegovim molitvama i mi budemo i u najmanjem, bar slični njemu i našim ocima koji su živjeli upravo evanđelskim životom, verujući Gospodu Hristu i sljedeći učenje svetih apostola. Živjeli, Bog blagoslovio i svako dobro darujem.
Manastir Soko proslavio slavu svog nebeskog zaštitnika, svetog vladiku Nikolaja Srpskog. Vječnost bi mi bila kratka da se ne uživam krasota tvojih, pisao je sveti vladika Nikolaj, a njegovih riječi sjećamo se na prazničnom bdeniju oči proslavljanja ovog velikog svetitelja u jednom od najmlađih manastira eparhije Šabačke, inače zadužbini vladike Šabačkog Lavrentija, rodu srpskom. Vjerni narode eparhije Šabačke, Šumadijske, Sremske, Banatske i Republike Srpske i njenih gradova Bratunce i Srebrenice došao je na praznično bdenije. Prosvećeni vladika Šabački Lavrentije sa svakim se pozdravljao, porazgovarao i svakog je blagoslovio upućujući mu poziv da ostane u manastiru i dočeka praznik velikog Božijeg ugodnika i molitvenika pred Gospodom. Manastirska zvona zabrujaše nad manastirom, razleže se zvuk preko šuma, vrijeme je da se Bogu služi i zlatoustom propovjedniku molitve uznesu. Praznično bdenije su služili u prisustvu vladike Lavrentija, arhimandrit Nifont Pavlović, protojerej Stavropor Dragan Sekulić, jerej Milan Đurić, protođakon Stevica Rapajić i đakon Nikola Jančić. Bogoslovi Karlovačke bogoslovije i bogoslovi eparhije Šabačke pojeli su gromkim glasom najavljujući praznik. Vladika Lavrentije je čestitao na večerije praznika rekavši da je sveti vladika Nikolaj veliki zaštitnik svete obitelji manastira Soko i zaštitnik svih nas koji dolazimo u manastir i molimo se da nas od svakoga zla sačuva. Poželio je vladika da nam sveti vladika Nikolaj izmoli od gospoda Boga blagoslovi sreću i svako dobro koje samo od ozgo može da nam dođe. Nedjeljno jutro je osvanulo sunčano, užurbao se narod, pa od ranog jutra je porta vrvjela od razgovora i žamora. Čekalo se 9 sati da zvona pozovu na liturgijsko sabranje. Svetom liturgijom načelstvovao je vladika Lavrentija, sasluživali su arhimandrit Nifont Pavlović i romonah Kleopa Stefanović iz eparhije Sremske, protojerej Stavrofor i Dragiša Stefanović, Mirko Vilotić, Dragan Sekulić, protojerej Mitar Đulić, jerej Milan Đulić i Ivan Polić, protođakon Stevice Rapajić i đakon Nikola Jančić, pričasnika svetijim tajnama, bila je puna crkva. Slavski kolač je prerezao vladika Lavrentije, domaćin slave bio je gospodin Jovan Misojčić. Tropar svetom Nikolaju srpskom zlatoustom propovjedniku pojali su bogoslovi Karlovačke bogoslovije sa vjernim narodom. U prazničnoj propovjedi po blagoslovu vladike Lavrentija vjernom narodu je o danima svetog vaskrsenja i njegovom poprazništvu govorio hieromonah Kleopa, profesor Karlovačke bogoslovije. Pouka koju nam je dao hieromonah Kleopa jeste da budemo bolji i idemo stopama svetitelja Božjih ugodnika i molitvenika pred gospodom Nikolaja Srpskog. Na poziv njegovog preosveštenstva episkopa Banjalučkog gospodina Jefrema, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije posjetio je eparhiju Banjalučku. U subotu 2. maja mitropolit Porfirije je načelstvovao svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru svetog proroka Ilije u Krupi na Vrbasu. Visoko preosvećenom mitropolitu je sasluživao episkop domaćin sa sveštenicima i sveštenomonasima eparhija Banjalučke, Bihaćko-Petrovačke, Zagrebačko-Ljubljanske, Zvorničko-Tuzlanske i Osječko-Poljske i Barenske. Povod za ovo evharistijsko slavlje bio je pomen svete pravedne matrone Moskovske, čiji dio moštiju čuva bratstvo sveštenog manastira Krupa na Vrbasu. Tim povodom se u manastiru okupilo više stotina vjerujućeg naroda iz Republike Srpske, ali i inostranstva. Nakon svete liturgije, vladika Jefrem je pozdravio mitropolita Porfirija, zahvalivši mu se na ljubavi i žrtvi, dolaska i na služenju svete evharistije, te ga zamolio da se obrati besjedom okupljenom narodu. Mitropolit je u svojoj besjedi posebno naglasio da je danas čovjeku najpotrebnija vjera da bismo našli smisao života, odnosno da bismo našli Hrista.
Moje srce je ispunjeno radošću. Danas je moja duša ispunjena nadom, ispunjena optimizmom, pre svega zbog toga što je Bog blagoslovio da ovdje zajedno u ovoj svetini sa vama pomolim se Bogu i da učestvujem u istoj liturgiji, u liturgiji koja se zove molitva crkve. A crkva jeste telo Hristovo i ona ne poznaje granice. Mi ljudi u svojim dušama, u svojim glavama pravimo granice i sprečavamo da se realizuje i ostvaruje ono što je Bog čovjeku naznačio, a to je da svi ljudi jedno u ljubavi budu. Danas ovdje mi sabrani jesmo jedno i to jedno u Hristu, jesmo jedna crkva. Radujem se što vidim da je ova crkva ovdje u vašoj eparhiji živa, duhovno snažna, aktivna, a to je u isto vrijeme nada i podrška braću i sestre i svima onima koji se nalaze u prostorima gdje crkva nije toliko jaka i dinamična. I kad kažem jaka i dinamična, ne mislim na spoljašnjost, na zgrade, na materijalno bogatstvo, nego na bogatstvo duhovno koje vi činite. I otkuda danas ja osjećam veliku radost i uteku.
Radost praznika je nastavljena i posle svete liturgije na trpezi ljubavi koju je za goste i poklonike pripremilo bratstvo manastira.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno vijesti iz pomisnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, učestvovao je u činu sahrane velikog vojvode Nikolaja Nikolajevića Mlađeg i njegove žene, velike vojvodkinje Anastasije Nikolajevne. Pošto su se upokojili u izgnanstvu i prvobitno sahranjeni u crkvi svetog arhangela Mihajla u Kanu u Francuskoj, njihovi posmrtni ostaci ponovo će biti sahranjeni u Moskvi na vojnom groblju Bratski u Sokoli. Ovom događaju je prisustvovao gospodin Sergej Nariškin, predsjednik Državne dume Ruske federacije, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Ženevski i zapadnoevropski gospodin Mihajlo, general Pankov, zamjenik ministra odbrane Ruske federacije, vojvoda Dimitrij Romanović, predsjednik Unije porodice Romanov, predstavnici gradskih vlasti Moskve i akademije, gospodin Nariškin je rekao da su se sada veliki vojvoda Nikolaj Nikolajević i njegova supruga vratili u otadžbinu, a njihova imena su stekla vrijedno mjesto u sjećanju ruskog naroda. Dostignuća velikog vojvode kao vojnog i državnog vođe, kao komandanta armije i mornarice ruskoga carstva, teško je potpuno ocijeniti. General Brusilov ga je jednostavno opisao: cijela ruska armija je vjerovala Nikolaju Nikolajeviću. Nariškin je istakao da Nikolaj Nikolajević i njegova supruga nijesu mogli da se vrate u Rusiju tokom svojih života, ali je posljednja želja velikog vojvode, koja je sačuvana u sjećanju porodice, bila da posljednje počivalište bude u njegovoj otadžbini i njegovoj voljenoj velikoj zemlji Rusiji, pored njegovih vojnika. A danas želja velikog vojvode Nikolaja Nikolajevića je ispunjena, on je rekao. Gradonačelnik Sobjanin je također govorio, istakavši da su današnji događaji važni za Moskvu i za Moskovljane. Danas se komandant ruske armije tokom Prvog svjetskog rata vratio svojim vojnicima. Neka njegovi ostaci počivaju u miru. Svjetejši patrijarh Kiril je između ostalog rekao ovom prilikom: želja onih istaknutih sinova i kćeri Rusije koji su živjeli van granica njihove otadžbine ispunjene. Mi svjedočimo danas o ponovnoj sahrani ostataka glavnog komandanta ruske vojske u Prvom svjetskom ratu, velikog vojvode Nikolaja Nikolajevića i njegove supruge. Značajno je što se ovo dešava na 70. godišnjicu pobjede nad nacističkom Njemačkom, a to što se dešavalo između 1941. i 1945. vezano je direktno za događaje iz Prvog svjetskog rata. Za ovu jedinstvenu tragediju 20. vijeka, koji nije vidio ništa slično u istoriji čovječanstva, vlade su se raspadale, ljudi su bili razdvojeni, desetine miliona ljudi je ubijeno. Ono što danas činimo ovdje jeste djelimično simbolično djelo koje je prevazišlo haos, podjele koje je naš narod proživio tokom prošlog vijeka, rekao je svjetejši patrijarh Kiril. Mitropolit Ilarion, protojerej Nikolaj Balašov, zamjenik predsjednika, i protojerej Vasilij Baburin, nastojatelj crkve svih svetih, služili su parastos, vojnici su ispalili počasni ploton 3 puta u znak sjećanja na ruskog glavnog komandanta. Posmrtni ostaci velikog vojvode i njegove supruge položeni su u njihovu novu grobnicu.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za sutra. Na jugu Crne Gore sutra se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, na sjeveru promjenljivo oblačno i nestabilno, ponegdje sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom. Duvaće slab do umjereni jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 8 do 14, na jugu do 18, maksimalna dnevna od 18 do 26, u dolini Zete do 29 stepeni.
Danas aktuelno.
A sada da čujemo najavu programa za večeras. U 21 sat na programu je emisija Na kraju vidjela. U 22 sata i 30 minuta na programu je emisija Put, istina i život. Emisija monaha Arsenija Jovanovića na engleskom jeziku. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratili ste informativnu emisiju Radio Svetigore danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.